Urtaroak. Mikel Reina. Urtaroa oraindik aldatu ez badugu ere, dagoeneko ikasturte berria hasi dugu. Gure kasuan, denboraldia. Egiari zor, iraila hasi baino lehen itzuli zen saskibaloia denboraldi aurrearekin. Taldeek ezkutuan egin ohi dute sasoi aurreko lan hori eta orain hasi dira pixkanaka ezkutuko lan hori erakusten lagunarteko partidetan. Dena den, txapelketa ofizialak ere martxan daude. Irailaren lauan hasi zen Alemanian emakumezkoen munduko txapelketa. Hori bai, futbolean ez bezala, txapelketa sistema laburra da. Pentsa, igandean jokatuko dute finala. Hau da, 36 partida jokatuko dituzte guztira 10 egunean. Ez dakit urtaro honetarako egokiena den. Aurten, gainera, duela 4 urteko txapelketarekin alderatuta formatua aldatu dute. Hobeto esanda, formatua berreskuratu dute. Izan ere, 2018an ere 16 taldek hartu zuten parte. 4 taldeko 4 multzo egin dituzte lehen fasean. Lehen sailkatuek zuzenean final laurdenetarako sailkatzea lortu dute. Ameriketako Estatu Batuek, Frantziak, Espainiak eta Belgikak. Ez da ezustekorik egon. Selekzio horiek atxeden hartzeko beste 2 egun izango dituzte. Hain zuzen ere, atxedena izan daiteke zalantza barik txapelketako gakoetako bat. Are gehiago txapelketa hain egun gutxitan jokatuta. Baldintzatuta. V bikoitza NB-aren zabalkundea etengabea eta geldiezina da. Horretan eragina izan duten jokalarietako bat da, hain zuzen, txapelketako izar nagusietako bat. Caitlin Clark. Are gehiago azken orduan Aya Wilson eta Kelsey Plum jokalari veteranoek txapelketan parte hartzeari uko egin eta gero. Biak min hartuta daude. V bikoitza NBA jokoan da orain. Duela egun batzuk eten zen. Beraz, jokalariek entrenamendu gutxi batzuk baino ez dituzte egin herrikideekin. Hori jakinda ulergarriagoa da txapelketak gutxiago irautea. Taldeen denboraldi aurrea ere baldintzatu du txapelketak. Ez Euskal Herriko taldeena ez baitago horietan ari den jokalaririk munduko txapelketan. Nerea Hermosa Arabarra eta Irati Etxarri Nafarra izan dira txapelketa prestatzeko deialdietan egon diren bakarrak. Lurtarragoak. AEB-ak dira txapelketa irabazteko hautagai nagusia, naiz eta multzoen fasean Italiaren aurka gorriak eta 2 ikusi zituzten garaipena lortzeko. Espainiak ere talde indartsua du. 8 urteren ostean itzuli da munduko txapelketara. Belaunaldi aldaketa sakona izan dute, jokalari bakarrak segitzen baitu multzoan. Alba Torrensek. Egun ekarpen handiagoa egiten du kantxatik kanpo barruan baino. Hau afan, Raquel Carrera eta Iana Martin dira orain jokalari garrantzitsuenak. Frantziak ere talde sendoa dauka, Gabi Williams eta Marine Joanes jokalariekin. Belgikan berriz, Emma Meseman, Julie Aiemand eta Julie Van Loo dira jokalari aipagarrienak. Ikustekoa izango da gaur Italiak eta Australiak jokatuko duten partida. Cecilia Sandalasini, Ezima Bebor eta alako jokalariak arituko baitira leian. Gainera, Asian ere emakumezkoen saskibaloiak pauso handiak eman dituela ikusten ari gara txapelketan. Jokatzeko modu oso ausartarekin gainera. Txinak adibidez, Zantziu dauka. 19 urte dituen eta 2,20 metro luze den jokalaria. Emakumezkoetan inoiz egon den saskibaloi jokalaririk garaiena da. Txinako beste jokalari batek ere zeresana eman du. Yueru Lik. V bikoitza NBA-an jokatzen du, baina ezin izan du munduko txapelketan parte hartu pasaportea galdu duelako. Ez sinestekoa. Ez sinestekoa da ere Japoniako entrenatzaileak utxarterik ez eskatzea. Utxarteak eskatzeak bi gauza esan nahi ditu. Batetik aurkariari arduratuta nagoela esatea eta bestetik atxeden hartzea errazten diedala. Eta munduko txapelketan atxedena da gakoetako bat.